Kristus ir uzbraucis pie sava tēva un mūsu tēva. Alelujā! Mums tur vietu sataisīt. Alelujā! Žēlastība un miers lai jums visiem. No Dieva, mūsu tēva, un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētku dienas evaņģēliju, kā mēs to šim gadam atrodam rakstīt pie Lūkas, 24. Nodaļā pašās evaņģēlija beigās. Jēzus tos izved ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlis svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzālemē. Un pastāvīgi bija templī, slavēdami Dievu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums izprast to lielo noslēpumu un to lielo cerību un apsolījumu, kas atklājas mūsu kungam ar spēku un lielu godu debesīs uzbraucot. Ka mēs saprotam, mūsu dēļ viņš to ir darījis, ka arī mums ceļš ved turp tajā godībā, skaidrībā un gaismā, kur mūsu kungs un pestītājs pie tēva labās rokas valda mūžīgi. Āmen. Debes braukšanas dienas notikums noslēdz tās 40 dienas, ko mūsu kungs un pestītājs pēc savas augšām celšanās no mirušajiem vēl laiku pa laikam īpašā veidā bija savu mācekļu vidū. Tiem atklājās daudzas reizes. Citas no tām mēs lasām aprakstītas evaņģēlijos, bet citas no tām ir palikušas mums nezināmas. Tik tiem, kas to pieredzēja, atmiņā paturētas. Bet tad, pēc tam viņš rāda kādu ceļu tālāk. Viņš sapulcina savus mācekļus Jeruzālemē, kur tie aizvadītajās 40 dienās bija dažādās vietās paklīduši un daži pat pie saviem amatiem atgriezušies, zvejnieki būdami. Un tad viņš tos sapulcina atkal Jeruzālemē. Atklājas tiem Eļas kalnā pie Betānijas, un tur ir kāda saruna viņam. Katrs no evaņģēlijiem un arī apustuļu darbus ņemot talkā mums pasaka kaut ko īpašu. Laikam šī saruna ir bijusi garāka, un tāpēc katrs no tiem, kas ir mums devis par to liecību, ir varējis tikai kaut ko vienu vai nedaudz lietas par to sacīt. Un jāteic savā ziņā, Lūkas evaņģēlijs ir viss kopākais. Mēs lasām pie Mateja, ka mūsu kungs saka šos spēkpilnos vārdus. Redzi, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tāpat mēs lasām, ka citi viņu ieraudzījuši tur Eļas kalnā, vēl šaubījās, vai tas ir viņš, citi ticēja. Tāpat arī tālāk Lūka raksta par kādu ļoti neparastu sarunu, kur pestītājs šajā pēdējā sarunā uz zemes ar saviem mācekļiem būdams saņem no viņiem kādus jautājumus, uzniedz arī kādas atbildes. Šie mācekļi uzzinājuši, ka viņš dodas pie tēva debesīs, Viņš saka, vai šai laikā tu uzcelsi par jaunu Izraēlam valstību? Redziet, par ko viņu sirds ir iedegusies un deg, un pēc kā viņi ilgojas, ka šeit uz zemes tie būtu kāda brīnišķīga, skaista, taisnīga valstība, kur debesis valdītu par zemi tik jaukā un laipnā ļaudīm veidā, ka viņiem te klātos labi, ka viņi varētu teikt, nu tiešām, Dieva valstība zemes virsū. Bet pestītājs atbild gandrīz vai tā kā īgni, gandrīz vai tā kā saērcināts. Viņš ka nav jūsu ziņā, zināt, laikus un brīžus. Jūs ejiet un dariet to, ko es jums saku. Jo viņš ir uzkāpis debesīs. Ne tāpēc, lai visas lietas šajā grēka pasaulē, kuras kārtība paiet, kaut kā saliktu kopā, lai mēs, nu varētu sacīt, nu, mēs esam arī šai pasaulē laimīgi. Viņš dodas atvērt saviem mācekļiem mūžīgu valstību, godības pilnu. Un tādēļ mēs lasām vēlāk, kur apustuļi atkal un atkal par to runā aizgūtnēm, ar milzu prieku un sajūsmu, iepriecinādami ticīgos sacīdami, mūsu piederība ir debesīs. No kurienes mēs gaidām atnākā mūsu kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai godības miesai ar spēku, ar kur viņš pakļauj sev visas lietas. Tikpat bagāts kā debesis. Arī visas šīs lietas, ko apustuļi tik bagātīgi uzskaita, tur vēl ir tas, tur vēl ir tas, tur vēl ir tas. Un kas gan būtu tas, pēc kā apustuļi, tā kā ilgodamies, ļoti augstu tiekdamies vaicā? Vai tad beidzot būs tā taisnīgā valstība šai pasaulē? Būs daudz labākas lietas. Tās jums sagatavotas un sataisītas. Brīnišķīgas lietas. Mājokļi debesīs. Apustulis Pēteris, šīs lietas saprazdams, viņš saka, viņa žēlastība jau jums ir devusi visu, kas nepieciešams, lai jūs gūtu līdzdaļu pie dievišķās dabas, pie debesu dzīvošanas. Un mēs redzam, ka šis Lūkas evaņģēlija ļoti skopais vēstījums. Gandrīz vai pats skopākais. Kaut kā izceļ kādu ļoti svarīgu lietu. Mēs lasām, Jēzus tos izveda ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlis svētīja. Kad viņš to svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Šī svētība, ko pestītājs tai brīdī saviem mācekļiem sniedz, ir izcelta īpaši. Un šeit mums vajag tāpēc īpaši uzmanīgi šos vārdus apdomāt. Ko nozīmē svētība? Mēs savā ziņā pirmajā brīdī saprotam, tas ir kaut kā tā, itin tas kungs pavairotu visas tās lietas, kas mums jau ir. Nu, svētība tas nozīmē, ka viņš top vēl vairāk, vēl labākas, vēl priecīgākas. Ja tā varētu sacīt, šī svētība ir kaut kas, kas padara to, kas mums ir, vēl labāku, vēl vairāk. Nē, mīļie, ne par to ir stāsts. Dieva svētība ir tā, kas mūs nošķir nost no pasaules un ieliek pilnīgi jaunā lietu sakarībā. Ne tā, ka šīs pasaules lietas it kā kādu pastiprinājumu saņēmušas, itin kā dārs kādu mēslojumu vai kādu valgmi vēl klāt, tad nu daudz labāk un brīnišķīgāk aug, tad mēs sakam, kāda svētība, cik jauki. Nē, tur ir pavisam cita lietu sakarība. Mēs tiekam nošķirti no šīs pasaules un viņas aizejošās kārtības nost un savienoti ar Dievu, lai kā apustulis Pēteris no pat dzirdētajā vēstulis teikumā ir sacījis, viņš jau mums ir dāvājis visas lietas, ar ko mums gūt līdzdaļu pie dievišķās dabas. Ne pie šīs pasaules pastiprinājuma, pavairojuma, uzlabojuma, salabojuma, bet daudz vairāk pie dievišķās dabas. Un Jēzus, stāvēdams Eļļas kalnā, vēl kopā ar saviem mācekļiem iesāk viņu svētīt. Un tad to pacelts uz augšu, vēl aizvien svētīdams. Tad, kā mēs lasām mākons, viņu aizklāja, mācekļi skatās, vairs nevar redzēt, bet pēdējais, ko viņi redz, ir tas, ka viņš vēl aizvien viņus tur, savā svētībā, nošķirtus no pasaules, savienotus ar dievišķo lietu kārtību. Un apustuļi to domādami, atkal un atkal to raksta. Kādā vietā, tie saka, jūs esat vienas valsts pilsoņi ar visiem svētajiem debesīs. Citā vietā viņš saka, mūsu pilsonība, mūsu piederība ir debesīs. Vēl kādā vietā runādams, par debes braukšanu apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem saka, ka Kristus uzkāpdams debesīs ir vedis līdz gūstekņus un devis dāvanas cilvēkiem. Citus viņš devis par apustuļiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem. Redziet, no debesīm tas nācis. Ne šeit pasaulē tas ir radies, kaut kādā veidā izveidojies šie amati. Tie ir debesu valstības amati. Lai caur viņiem tas, ko Dievs grib dot, lai mēs gūtu līdzdaļu pie dievišķās dabas, tiktu izdalīts, evaņģēlijas sludinot, sakramentus izdalot caur šiem daudzajiem amatiem. Apustuļu, evaņģēlistu, ganu, mācītāju amatiem, tie nepieder pie šīs pasaules lietu kārtības. Vēl vairāk mēs dzirdam, ka apustulis šodien uz mums runājis, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši. Un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Tur, kur Kristus pie Tēva labās rokas, arī jūsu dzīvība. Redziet, mīļie ar Kristu, kurš svētīdam savus mācekļus ir ticis uzcelts debesīs, arī jūsu dzīvība ir nošķirta no šīs pasaules. Un debesīs gūsi patvērumu, lai atklātos, tad, kad Kristus nāks, kad viņš godību atklāsies, arī mēs atklāsimies viņam līdzi godībā. Apustulis Pēteris saka, slavēts, lai Dievs mūsu Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis caur savu dēlu Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušiem. Dzīvai cerībai, svētam, nevīstošam, neiznīcīgam mantojumam, kas jums saglabāts debesīs. Gan mūsu dzīvība debesīs, gan viss, kas viņai sagatavots vēl pašā mūžībā, tas viss ar Kristus debes braukšanu, kur viņš tapis mums brālis, nāves varus aptriecis, pāri visai šīs pasaules lietu kārtībai, pāri visam miesas vājumam, kurā mēs vēl staigājam un kūņojamies, itin kā miruši. Viņš iegājis debesīs par mums un mūsu dēļ, lai arī mēs vairs nebūtu pakļauti šīs pasaules iznīcīgai lietu kārtībai. Šī pasaule paiet, tas lietu kārtība paiet. Mēs esam pie dievišķām lietām pievesti, ar tām savienoti. Mūsu dzīvība ir debesīs, mēs esam debesu valstības pilsoņi. Un tas mantojums, kas mūsu dzīvībai līdzi dodas debesīs, mūs gaida un neviens to nevarēs atņemt. Kristus valda pie tēva labās rokas debesīs. Mūsu dēļ valda. Kas tie ir pa ienaidniekiem, kas tiek likti viņam par kāju solu, ja vecajā tulkojumā par kāju pameslu? Kur viņš liek visiem saviem ienaidniekiem uzvarēdams kāju uz viņa kakla. Kā to senie valdnieki pēc uzvaras darīja savā goda krēslā tronī sēdēdami, savas uzvaras godībā un spozmē. Mīļie, visi mūsu ienaidnieki ir tapuši par viņa ienaidniekiem. Šos mūsu ienaidniekus liek Kristum tēvs, visu valdītājs, mūsu tēvs, par kāju pameslu. Vai tad Kristum vairs grēks bija ienaidnieks? Nē. Grēkam nebija varas pār viņu. Vai elle un velns viņam ir ienaidnieki? Nē. Viņš to jau bija uzvarējis. Vai tad šī pasaule, šī grēcīgā pasaule ar visiem saviem ķēniņiem, varanajiem, gudrajiem, kas tur uzpretī Dievu vārdam, kaut ko spēja pret viņu, viņš par to tikai pasmējas. Un pati nāve, šis pēdējais ienaidnieks, vai tad viņš ar savu augšām celšanos to jau nebija uzvarējis? Bet mums, mīļie, kas šai pasaulē vēl kūņojamies, tie visi ir nopietni ienaidnieki. Un tas kungs saka, tie, kas pret jums ir, tie ir arī pret mani. Tie, kas ir jūsu ienaidnieki, tie ir arī mani ienaidnieki. Un es nerimšos, pirms tie nebūs satriekti, uzvarēti, pārvarēti un kā pēdējais ienaidnieks uzvarēt arī nāve. Tie visi man būs par kāju pameslu, lai jūs varētu būt līdz ar mani, dievišķā godībā. Jā, tas ir šis lielais noslēpums, kur mēs mēģinam ar lielu prieku apcerēt, pēc viņa ilgoties, saprast, kas ir šīs mūsu dzīvās cerības piepildījums, kurai Kristus mūs ir atdzemdinājis. Dzirdiet, atdzemdinājis. Tā nav kaut kāda cerība, par kuru viņš kaut kā būtu pateicis, ka mēs tā kā var būt, ja labi turēsimies, ja mums labi izdosimies, arī šo cerību sasniegsim. Apustulis to sauc par dzīvu cerību, kurai mēs esam atdzemdināti jaunai dzīvei. šī jaunā dzīve ir ietverta arī mūsu Kunga svētībai paceltajās rokās, kur viņš savus mācekļus nošķirdams no visas pasaules, no tās lietu kārtības, kas viņus vēl nospiež un skumdina, un vēl skumdinās un nospiedīs tāpat kā mūs. Bet viņš to pacelts uz debesīm, kur arī mūsu dzīvība, kur arī mums vieta sataisīta Tēva mājokļos, kur arī mūsu nevīstošais mantojums, neaptraipītais, neiznīcīgais. Un viņš saka, jūs jau esat tur. Caur ticību, caur apsolījumu, un es nerimšos, kamēr jūs tur nenāksit. Es valdīšu, un visi jūsu ienaidnieki, kas ir arī mani ienaidnieki, tiks nolikti man par kāju pamestu. Skaistā, brīnišķā debes braukšanas diena. Arī mūsu dvēseles tā paceļ līdzi, iedrošina un dara mūs drošus, ka nekas vairs mūs nevar šķirt. No tās līdzdaļas pie dievišķās dabas, kur mums nāk caur Kristus sakramentu, caur viņu vārdu un caur brīnišķo žēlastību un svētību, kur viņš vēl aizvien no debesīm mūs svētī. Tad nu šeit mēs arī varam saprast, kāpēc beigu beigās Lūka, lai arī apustuļu darbos viņš piemin vēl kādas citas lietas, šeit piemin tikai pašu galveno, šo iznākumu. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzalem. Un pastāvīgi bija templī, slavēdami Dievu. Tas ir galvenais, ko viņš gribēja par Jēzus mācekļiem sacīt. Tas ir galvenais, kas arī mums jāsaprot, jāizbauda un jāsvin. Kristus ir uzvarējis, un mēs esam uzvarējuši līdzi. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.